Komiði sæl í podcastið Þetta ekki búið og þáttastjórnandinn sem með okkur í dag ég, Svanfríður Sveinbjörnsdóttir. Gesturinn sem kemur til okkar í dag hún Kristín Helga Gunnarsdóttir en hún ætlar að segja okkur frá bókinni sinni Strandarnornirnar. Komdu sæl og vertu velkomin til okkar Kristín.
Takk fyrir.
Þú ætlar að segja okkur frá bókinni þinni Strandarnornir, það ekki?
Jú, ég geti alveg gert það.
Heyrðu Kristín, þú gætir kannski aðeins sagt okkur í stuttu máli frá bókinni og hvað hún er.
Þessi saga er Emmu og barnabönnunar og þau lenda í alls konar ævintýri.
Já. Við erum með nokkrar spurningar tilbúnar ef þú vilt svara þeim.
Já, endilega.
Þá geturðu svarað okkur, hvar ólstu upp, Kristín?
Ég ólstu upp í Breiðholtinu.
Í Breiðholtinu, segirðu?
Já.
Ekki bjóstu þar ein?
Nei, ég bjó með afa mínum og ömmu minni.
Já. Og hvernig var það? Búa í Breiðholtinu á sínum tíma.
Bara vel, sko.
Já. En af hverju ákvaðast að vera rithöfundur, Kristín?
Því afi minn var líka rithöfundur.
Já. Og þú fekk svona einhvern veginn innblástur frá honum.
Já.
En var afiðin meira í að skrifa ljóð eða sögur?
Hann gamli var alltaf að semja ljóð.
Já. Við vindum okkur í næstu spurningu en við vorum aðeins búin að ræða þetta áður við fórum í loft.
Já.
Og spurningin er, hver finnst þér uppáhalds persóna þín vera í bókinni?
Það er hún örugglega Kolfríður gamla.
Hvaða persóna er hún í bókinni?
Hún er aðalpersónan.
Já. Er hún ekki amman?
Jú. Hún er amman í bókinni.
Ég var nefnilega aðeins búin að skoða bókina og hún er svolítið í fimmurabröndurunum.
Hún er það.
Já. Þá það seinasta spurningin.
Ok.
En þetta er spurning sem flestir eru búin að vera að bíða spenntir eftir.
Ok.
Það er önnur bók í framkvæmt?
Já, hún kemur út bara byrjun 2021.
Vá, hvað aðdáendur verða spenntir. Væru til að segja okkur eitthvað aðeins frá bókinni?
Nei.
Ok.
Takk
fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir.
Þá hinn þáttastjórnandinn okkar komin. Nú Sveindís.
Hæ.
Og við ætlum að reyna að finna einhverjar umsagnir bókina hennar Kristínar Strandarnornir á netinu.
Við erum búin að finna fyrstu umsagnina.
Ástís Hafrún gefur bókinni 3 stjörnur og segir: Ísmegileg leið til að koma þjóðlegum fróðleik á framfæri og svo hún löðrandi í húmor sem er grunar að börn hafi smekk fyrir.
Guðný segir: Skemmtileg og lifandi saga ömmu og barnabörn í endalausum ævintýrum. Þess 5 aura húmor fyrir allan aldur og foreldrar hafa gaman af bókinni.
Katla segir í sinni umsögn: Óviðeigandi húmor, ekki vel skrifað. Ekki góð bók að mínu mati. Við fundum líka textan sem stendur aftan á bókarkápunni og við ætlum að lesa hann.
Óboðinn gestur birtist óvænt í árlegri vistu Kolfríðar fyrir framliðna ætting á vini. Ófrýnileg skotta sem skalu bæði hana og barnabarnin 3, Úrsúlu, Messjönu og 10 og 12 ára uppröndarnornir. Og Valentínus, stóra bróður þeirra. Til að kveða óvaruna niður þarf fjölskyldin að fara alla leið norður á Galdrastrandið af vit fortíðarinnar og sú ferð verður ekki tíðindalaus.
Við ætlum líka að lesa fyrir ykkur upp úr bókinni. Veislan ætlaði að takast með afbrigðum vel. Eftirrétturinn var ljúffengur þótt ósýnilegu veislugestirnir virtust ekki bragða á neinu. Kolfríður sagði að ekkert væri að marka það. Allir væri að fá sér af kræsingunum. Skítur á priki flutti þrjú frumsamin lög, draugaskottís, galdraþóku og ástargaldur og Kolfríður sagði viðstadda vera yfir sig hrifna frammistu hljómsveitarinnar. Skömmu síðar opnaði Kolfríður alla glugga á íbúðinni til að hleypa loftinu á stað, eins og hún kallaði það, og ósýnilegu gestirnir hurfa á brott hvera eftir örðu. Jón Glói stökk á eftir þeim út um gluggan, nokkuð sem krakkarnir áttu ennþá erfitt með að venjast þar sem amma þeirra bjó á fimmtu hæð. Þegar krakkarnir voru að kveðja varð messíönu sem snöggvast litið innum stofudyrnar sem stóði í hálfa gátt. Hún greip andan á lofti, fölnaði og fæturnir ætlaði að gefa sig undir henni. Við matarborðið satt kerling skelfilega ófrýnileg með svarta skotthúfu á höfði og skóflaði í sig perum með berum lúkunum. Hún leit upp og glotti, smjattaði og hélt áfram að moka eftirréttinum upp í sig. Hún var með volduga vínflösku sér við hlið, lyfti henni hátíðlega, blikkaði messíunu og fékk sig gúlsopa. Messíana greip í systur sína. Úrsula, stamaði hún og benti inn í stofu. Amma, hver er þetta? Kolfríður leit rannsakandi inn í stofuna og festi augun á kellu. Kerlingin stakk flöskunni í svuntustrenginn og stökk með látum og fyrirgangi upp á veisluborðið.
Samfríður.
Já.
Ég veit ekki vissir það, en núna erum við að fá hljómsveitina Morgunkorn.
Ertu grínast?
Nei, og þau eru að fara að flytja lagið Serious.
Já. Þau koma eftir 5 mínútur.
Jóp.
Stay tuned. Jæja, þeir eru komnir í stúdíó til okkar. Þeir Halli P. og Fannar Halldór. Verið velkomni til okkar.
Takk. Tárir.
Þið ætlið að flytja fyrir okkur lagið Serious.
Já.
Jóp.
Og þið eru að frumflytja það, er það ekki?
Jóp. Jú, satt.
Þá segi ég bara take it away.
Takk. Ok.
Ég fór í búðina í dag. Pantaði sag. Fannir á hald og sáan. Kastan áan. Við kerðum kerruna niður ganginn. Eins og við kunnum. Mann ganginn. Gula pakningar alltaf. Elskum við. Alltaf þannig af. Venjulegum sitt. Seriós í körfuna. Segir alltaf söguna. Þeir sjá okkur rúla, allir hata það, ábláu hjóli rúla, allir hata það.
Heyrðu, takk fyrir þetta strákar, þetta er frábært.
Takk.
Takk fyrir.
Og þið voru að frumflytja lagið þetta ekki?
Jú.
Við viljum bara þakka fyrir þetta tækifæri, þetta þýðir mjög mikið fyrir okkur.
Mjög mikið.
Við erum að vonast til að fá að lagið okkur á Spotify núna.
Og segi mér, hvernig fenguð þið hugmyndina af laginu og hljómsveitarnafninu?
Spurðu Halla P, hann er með þetta maðurinn.
Halla P, ég er með þetta maður. Sko, þetta var þannig að, sko, lagi segi sig það sjálft. Við vorum að rúla niður ganginn í Bónus. Og þá bara allt í einu, kom svo hugljómun. Bara textann og náttúrulega nafnið á hljómsveitinni er bara passar við nöfnin á öllum lögunum okkar eins og við erum að vinna með Korflex næst. Það þurfum við bara að fá innblástur með því að rúla niður ganginn í Bónus.
Heyrðu, takk fyrir okkur og takk fyrir kominu, strákar.
Takk fyrir.
Takk. Peace out.
Já, Sveindís, hvernig fannst þér deila?
Þetta var bara geggjað, sko.
Já, manni líður eiginlega bara pínu svona eins og eitthvað ungmenni. Svona með svona tónlist í kring.
Já.
Er þá ekki bara að líða lokum hjá okkur sem dís?
Jú.
Þá vil ég bara þakka öllum sem eru búin að vera að hlusta og eins og þið vitið, þá erum við á hverju miðvikudegi. Þannig að... Bless, bless.
Bye.